Sot paradite, gjatë kremtimit të orës 6, Papa mbajti konsistorin e zakonshëm publik kushtuar tri çështjeve të kanonizimit apo të shenjtrimit. Tre të lumët që do të shpallen shenjtor më 23 tetorin e ardhshëm janë imzot Guido Maria Conforti, themeluesi misionarëve Saverian, rregulltarja spanjolle Bonifacia Rodriguez de Castro, themeluese e kongregatës së misionareve shërbëtore të Shën Jozefit, dhe Don Luigi Guanella. Të tre jetuan ndërmjet shekullit të 19 e 20.
Venerabilis fratres, opportunitatem jam singuli perpendistis, beatus Guidone Mariam Conforti.
Jeti, o Zot, shpresa ime je, o Zot, që shprej rinis. Ky fragment i shkëputur nga psalmi 70, lexuar në orën e mesme, përmbledh mrekullisht mirë të përbashkëtën e tre shenjtorve, besimin e patrandshëm në Zotin.
Rregulltarja spanjolle themeluese e kongregatës misionareve shëptore të Shën Jozefit, lindi në Salamanca në vitin 1837 në një familje të përvuajtur zeitarësh. Ajo vetë punonte kordon. Si kishte fituar një përvojë zakonisht të çmuar në këtë fushë, themeloi kongregaten për mbështetjen e grave punëtore, projekti guximshëm, që u kundërshtua menjëherë nga klerit diocezan. E përbuzur deri nga simotrat, nuk ju përgjigj përbuzjes me përbuzje, por vijoi të jetonte në heshtje e harresë të plot, duke ja besuar Krishtit vuajtje të zemrës së lënduar. Vetëm pas vdekjes në vitin 1905, shpifjet kundër saj u bën hije pluhur. Ajo u njoh si grua guximtare, që duke përballuar pengesa gatit pakapërcyeshme për shpirtin delikat të një gruaje, pa krah e pa mbështetje, kishte vijuar tiste në rrugën e shenjtërisë, me bindjen se nuk ishte kur vetëm, me te ishte Zoti.
Në këtë rrugë eci edhe i lumi Luigi Guanella, shenjt i bamirësisë, i mirënjohur në Italinë e shekullit të 19, gjithnjë përkrah nevojtarëve të gjymtuarve, siç na e përshkrua në mikrofonin ton postulatori i çështjes së shenjtrimit Don Mario Carrera.
Figura è stata davvero grande nella sua vita.
Figurë vërtet e madhe në jetën e tij, jo vetëm sepse themeloi dy kongregata, shëptorët e bamirësisë dhe e biat e Shën Marisë Provanis, por kryesisht sepse që njëri vërtet i madh, që arriti të jap përgjigje deri në kufit e spamunurës, rrengimit njerëzimit të vuajtur, duke bërë që vuajtjet e të mjerëve të dëgjoheshin deri nga veshët e shurdhër të qeverive e të qeveritarëve. Prandaj mund të themi se shenjtrimi i tij nuk është fest vetëm për bitë e shenjtit, por është fest e gjithë të varfërve, të cilët i vënë në qendër të vëmendjes së mbar botës, ashtu si pati bërë dikur Don Guanella. Kështu vijon të përgjigjet të gjithë atyre që kërkojnë e gjejnë ndihmë me ndërmjetësinë e tij me fjalët. Është Zoti ai që bën gjithçka.
Figurë e ndritur edhe ajo e Shën Giovanni Maria Confortit. Për rëndësinë e këtij shenjtrimi na flet atë Rino Benzoni, e prori përgjithshëm i misionarëve Saverian, themeluar nga shenjti.
Al di là della celebrazione vorremmo fare in modo che
Për te i kremtimi dëshirojmë që ky kanonizim të shërbejë kongregatës për të thelluar frymën e shenjtërisë e të veprimtarisë misionare, nërsa kishës italiane asaj universale për të rizbuluar misionin e kumtimit të ngjillit në gjirën e mbar popujve të botës, deri në skajet më të largëta. Ky është imbenjimi ynë themelor këtë vit, sepse themelusi ynë, i thirrur nga papa për të kryesuar kishën e Ravenës, si bari i saj, në radhë të parë ishte meshtare themelusi një kongregate misionare. Askush nuk mund ta quaj veten meshtar, e aq më pak i peshkëv, nëse nuk mendon për ungjillzimin e mbar botës, sepse i peshkëvi nuk shugurohet vetëm për diocezën e vetë, por për mbar njerëzimin, me moton që na e kujtoi John Pali II, misionari për të qenë vërtet i tillë, duhet të jetë shenjt.